Atbilstīgi likuma prasībām, Centrālā vēlēšana komisijā saņemot notiesāšu spriedumu, kurš stājies spēkā, mums ir pienākums izskatīt, vai ir konstatēti tādi pakāpumi, kas ir ietekmējuši viedsadalījumu parlamentā. Šodien Centrālā vēlēšana komisija skatīja, kārtējo saņemot spriedumu, bija arī aprēķini veikti, un mēs konstatējām, ka šīs četras nopildītās balsis neietekmē vēlēšanu rezultātus, nolēma nepārdalīt vēlēšanu rezultātus Latgales apgabalā. Šī gadījumā tas jau ir kaut kur atdos trīs cipars skaitlis, jo atšķirība starp to, kāda ir saskaņa, iegūto balsu skaits un tuvāk nākošajai sekojošajam pēdām sarakstam, tas ir lielāks. Krietni lielāks nekā tas bija gadījumā, kad mēs runājam par vienotības sarakstu un tam sekojušo saskaņas sarakstu.